सूरत इनफितार मक्का मुकरमा में नाज़िल थी आहे। इन ई सूरत पाक में 19 आयतूं ऐं हिकु रुकू आहे।
بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے
اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت
جے وقت آسمان پھاٹی پوندو ائی جے وقت تارا ٹٹی پکھڑ جی ویندا ائی جے وقت سمندر ہکوے سان ملایا ویندا
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
ان جي وقت قبرون کھوٽيون وينديون ان وقت هر نفس ڄاڻ دو جيڪو عمل ان حياتي ۾ ڪيو ۽ جيڪو ان پويان ڇڏيو
يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم
اي انسان يعني کافر توکي پنهنجي رب كريم کان ڪنهن مغرور ڪيو
الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك
اني ربك جي توکي خلقيو او توکي برابر ڪيو او توکي هموار ڪري جيڙي صورت ۾ پسند ڪيو ترڪيب ڏنو
كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
خبردار بلڪ तव्हां क़यामत जो इनकार करियो था ऐं बेशक तव्हां ते मुहाफ़िज़ आहिनि जेके किरामन कातबीन आहिनि इहे ॼाणनि था उन अमल खे जेको तव्हां करियो
था
बेशक नेकोकार यकीन जन्नत में आहिनि ऐं बेशक बदकार जहन्नम में आहिनि یہ قیامت دے دی انہی میں داخل تھیندا
وما هم عنها بغائبین
ان وہ انہ کان غائب تھیندر ہوندا
وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين
ہے تواں کے کی جانایو تے قیامت جو دین کیڑو آہے انہ کان پوئے تواں کے کی جانایو تے قیامت جو دین کیڑو آہے
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله
ان دي کو بہ مومن کہ بہ کافر تا کاپ شے دفع کرے نہ سکندو ۽ سمورا حکم ان دي اللہ تعالی جا ہوندا